Vítejte, bratři a sestry, milí přátelé, k biblické hodině. Zahájíme ji společnou písní číslo 71. Vzhledem k tomu, že naši varhaníci jsou dnes všichni zaneprázdnění, tak budeme zpívat písně s kytarovým doprovodem. Nejprve tedy píseň 71. Vstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme vidět sebe sama, celý náš svět tvýma očima, že smíme nahlížet všechno, co jsme a co máme, skrze tvoji lásku, tvé spasení, skrze naději, kterou jsi vložil do našeho života. Děkujeme za to, že všechno dobré i zlé, příjemné i nepříjemné, všechno to, co prožíváme, smíme nahlížet očima věčnosti. A z tohoto pohledu může tryskat i naše chvála a naše vděčnost, protože pro tvé jméno, pro Pána Ježíše Krista, nic není ztraceno v našem životě. všechno může mít svůj smysl a ty si můžeš použít všechno ke své oslavě. Děkujeme za dnešní biblickou hodinu, za to, že když budeme otevírat tvé slovo, když se budeme snažit rozumět tvému dílu skrze tvého svatého ducha, ty budeš uprostřed nás, ty svatý Bůh. Prosíme o tvé požehnání, o tvoji moudrost. Amen. Můžete se posadit. Chtěl bych se nějakou dobu věnovat docela soustředěně a soustavně jednomu předmětu, který spadá do teologické kategorie, chcete-li škatulky, s názvem křesťanská věrouka a snad ještě pro mnohé horší slovo dogmatika. Chtěl bych mluvit o Duchu svatém. Mělo by to být celkem asi 15 setkání, na jaře 7, potom o prázdninách bych rád přerušil a na podzim chci pokračovat dalšími 8 biblickými hodinami, které se vždycky nějakým způsobem budou dotýkat Ducha svatého a Božího díla, které Pán Bůh skrze Ducha svatého koná a chce konat. Jenom takový malý nástin toho, o čem bych chtěl mluvit, a určitě to nebude vyčerpávající. Jednak se zastavíme u toho, jak sledujeme dílo Ducha svatého ve Starém zákoně, potom v Novém zákoně a konkrétně potom v učení Pána Ježíše Krista. Za vlastní pojednání stojí dílo Ducha svatého v té době, kdy vznikala církev, tak jak ji popisuje kniha Skutků svatých apoštolů. I tomu bude věnován jeden večer. Budeme se také věnovat tomu, jakým způsobem popisují a představují dílo Ducha svatého apoštolové v apoštolských dopisech, kdy už se ustavuje život církve, s čím mají počítat ve vztahu k Duchu svatému křesťanské sbory. Určitě se budeme věnovat také křtu Duchem svatým. Budeme se věnovat, co to znamená žít v Duchu svatém, jaké je ovoce působení Ducha svatého, jaké jsou dary Ducha svatého, tomu se budeme věnovat v několika biblických hodinách. Zazní také něco o rouhání proti Duchu svatému a potom někde k závěru budeme mluvit o základu pravé duchovnosti. Kdo je člověk, který žije z Ducha svatého? Dnes bych chtěl nastínit několik úvodních poznámek, o kterých si myslím, že je dobře je povědět. Máme-li před sebou takovýto delší cyklus, ještě než se ponoříme do konkrétních biblických míst a konkrétních otázek, třeba které máme u působení Ducha svatého. Budou to 4 poznámky, přičemž jedna z nich bude delší. Začnu hned první poznámkou, kterou je dobře povědět na počátku, když chceme sledovat Boží dílo s námi, v nás, v Duchu svatém. Ta první poznámka tedy, že Duch svatý je do jisté míry, do značné míry neuchopitelný, stejně jako neuchopitelný je Pán Bůh. Duch svatý je živý a svrchovaný Bůh. Není to mrtvý kámen, který si vezmeme do ruky a budeme ho rozbíjet kladívkem a výsledkem našeho zkoumání bude jednoznačná definice, kdo je Duch svatý, jak působí, anebo jak z něho dostat co nejvíc. Právě proto, že Duch svatý je živý, konající Bůh, tak si musíme být vědomi toho, že se vlastně snažíme uchopit to, co není plně uchopitelné. Jsme závislí na tom, jak se nám Duch svatý zjeví, jak ho rozpoznáme skrze Boží slovo a také ve svém životě. Tedy na jedné straně je potřeba vědět, že se snažíme uchopit, pojmenovat a zkoumat, co si co plně nevyskoumáme, a na druhé straně přece jenom zkoumáme něco, s čím sami máme zkušenost, z čeho žijeme. Žijeme přece z živé víry, žijeme z Ducha Svatého. Jestli jsme členy církve bratrské, tak jsme to vyznávali u členského slibu, že jsme přijali Ducha Svatého do srdce, toho Ducha Svatého, který nás ujišťuje o spáse, o tom, že jsme Božími dětmi. Tedy máme zkušenost s Duchem Svatým a nějakým způsobem nám ho Pán Bůh i zjevuje ve svém slově. Tedy z částky přece jen poznáváme. A to z částky, to chceme mít před sebou. To je první poznámka. Druhá, Duch Svatý je vlastně dechem křesťana. Pán Ježíš slíbil, když odcházel, že nás nenechá osiřelé a že pošle Ducha Svatého jako Boha, který bude s námi. Mluvíme-li a chceme-li mluvit o Duchu Svatém, tak budeme mluvit o tom, kdo je s námi. Je to Bůh, který je s námi, dokonce Bůh, který je v nás. Také se dá povědět, že Duch Svatý je Božím darem. Božím darem sebe sama pro nás. Apoštolové to říkají ještě jinak, když myslí na Ducha Svatého, používají slovo pečeť, dostanete pečeť Ducha Svatého, anebo mluví o závdavku, tedy jakousi zálohu budoucích věcí. Už co si toho nebeského, co si toho věčného nám je dáno v Duchu Svatém. Tak to říká apoštol Pavel v listu Efeským v 1. kapitole ve 13. a 14. verši, kde se vyjadřuje k tomu, co je vlastně obrácení. On tam říká, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, byla vám vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Tedy Duch Svatý je pro život křesťana čímsi základním. Apoštol Pavel to řekne, kdo nemá Ducha Kristova, není jeho, nepatří Pánu Bohu. Bez Ducha Svatého se ani nemůžeme nazývat křesťany. A tuto věc se vlastně dočítáme v snad nejkompaktnější kapitole, která se věnuje Duchu Svatému. To je v listu Římanům v 8. kapitole prvních 17 veršů. Tam já budu za chvíli číst tento text, tam vidíme, že Duch Svatý je vlastně dechem křesťana. Je to, jak kdyby se prolínal člověk s Duchem Svatým. Když mluvíme o Duchu Svatém, je to, jako kdybychom mluvili o dýchání nebo o krevním oběhu pro naše tělo. Jako kdybychom mluvili o duchovním krevním oběhu života křesťana. A tak si myslím, že můžeme rozumět Duchu Svatému jako tomu, po čem vlastně toužíme. Touha po Duchu Svatém, potom, abychom dávali prostor Duchu Svatému ve svém životě, to je výrazem naší touhy po Bohu samotném. Tedy je možné povědět, že Duch Svatý to je mnohem, mnohem víc než jenom téma kázání, téma přednášky. Je to víc než jenom předmět, který bychom měli před sebou a který by se nás nějak netýkal. Budeme mluvit o něčem, co se nás bytostně dotýká. Budeme mluvit o své životní potřebě křesťanské. O něčem, bez čeho nemůžeme být. Duch Svatý je naší životní potřebou každého dne. Přečtu dnes z listu Římanům z 8. kapitoly prvních 17 veršů. Apoštol Pavel tam říká, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Tolik z tohoto místa, kde apoštol Pavel to zřetelně popisuje, jak jsme závislí, jak je celé naše křesťanství, naše víra, náš duchovní život závislý na Duchu svatém. Než budu pokračovat dalšími dvěma poznámkami, zpívejme 258. píseň. Píseň 258. Třetí poznámka na úvod pojednání a přemýšlení o díle Ducha Svatého. Bible nám nepodává v některé z biblických knih souvislý, soustavný a pečlivě seřazený výklad o Duchu Svatém, tak jak se nám to pokouší dát křesťanské věrouky. O Duchu Svatém a jeho díle se dozvídáme v různých biblických knihách, na různých místech, v různých životních situacích. A z tohoto kaleidoskopu zmínek svědectví o díle Ducha Svatého se potom snažíme utvořit si nějaký ucelený pohled. Různá místa, různý rozsah a různý kontext. Tato skutečnost má pro porozumění dílu Ducha Svatého větší význam, než by se na první pohled mohlo zdát. Já se k této problematice vrátím ještě podrobněji, ale už nyní je možno zmínit, že velice záleží na tom, jak se díváme na to, co například vyčítáme o dílu Ducha Svatého ze Skutků svatých apoštolů. Zdali to, co je v této knize, je norma pro život církve, nebo není norma. Protože kniha Skutků svatých apoštolů je kniha, kdy se tvořila církev, kdy se překonávaly bariéry směrem k Samařanům a směrem k pohanům. A je rozdíl, jak potom vnímáme to, co je třeba řečeno o dílu Ducha Svatého z úst Pána Ježíše. To jsou ty tři kapitoly v Janově evangeliu, Jan 14 a 16, anebo co potom čteme v novozákonních apoštolských dopisech, v nichž potom čteme o tom, co už má být součástí života církve. Ještě jednu poznámku k tomu, že nemáme v písmu nějaký soustavný, ucelený pohled, výklad o Duchu Svatém. Budeme se setkávat i s texty, které nemají jednoznačně 100% výklad a tedy i aplikaci. A budeme se dotýkat toho, že tady někde na některých biblických textech se štěpí protestantské církve. A je k tomu potřebí říct, že nemáme v rukou žádné měřítko, v němž bychom mohli povědět, co je dobře a co je špatně. Některé biblické texty je možné skutečně chápat různě. A teď poslední čtvrtá poznámka, která bude nejdelší, bude to trochu pohled do dějin. My k tomuto tématu totiž přicházíme s určitým dědictvím. A je dobře o tomto dědictví vědět, abychom věděli, že přistupujeme k docela citlivé a živé oblasti. Neseme si sebou určité svědectví a nemůžeme dělat, jako by nebylo. Dějiny křesťanské církve nám chtějí být rádcem a učitelem a proto stojí za to alespoň v náznacích, protože kdybychom se chtěli zabývat podrobněji všemi těmi fenomény, které zmíním, tak by to byly dlouhé přednášky, ale alespoň v náznacích popsat něco z dějin zápasu o vnímání Ducha Svatého a jeho díla uprostřed dějin lidstva. V dějinách jsme svědky toho, co by se dalo nazvat hledáním pravdy o Duchu Svatém, hledáním pravdy o projevech Ducha Svatého v životě. A to, co bych rád zdůraznil, je ono slovo hledání. Tak já bych se potom chtěl dívat na vše, co se ve vztahu k Duchu Svatému v dějinách dávných i nedávných dělo a děje jako na hledání. Hledání může být věrné, ale i nevěrné. Hledání může být pečlivé a hledání může být ledabilé. Hledání se může dotýkat pravdy, anebo ji může úplně minout. Ve velké většině ale platí, že hledání je upřímné, protože kdo nechce hledat, ten nehledá. I tam, kde možná budeme kritičtí, tak přesto nechceme upírat upřímnost v hledání. A také jsme si vědomi toho, že i při vší upřímnosti se můžeme mýlit. stejně jako můžeme upřímně milovat a zároveň zraňovat ty, které milujeme. A snad k hledání ještě jednu věc. Ono hledání je vlastně zároveň i čekáním na Pána Boha. Protože naše hledání může být úspěšné jenom do té míry, když očekáváme na Boží zjevení, na to, jak Pán Bůh se nám sám ukáže. Hledání je tedy aktivním čekáním na Pána Boha, který se nám sám v Duchu Svatém bude zjevovat. Podívejme se tedy teď trochu na některé kroky, na některé etapy v dějinách církve. Jak ve vzdálenější, tak i v bližších dějinách zjišťujeme, že pro vztah k Duchu Svatému a jeho dílu došlo v křesťanské církvi k obrovským rozdělením, k výrazným hořkostem a štěpením. Tím, co velice výrazně přispělo už k rozdělení východního a západního křesťanstva, tedy byzantského od římského, ten letopočet 1054, odkdy se křesťanství rozdělilo na pravoslavnou a římskokatolickou církev, tak to, co přispělo k tomuto dělení, byly právě otázky kolem Ducha Svatého. Jmenovitě šlo o problém, který má svůj název v teologii, já ho za chvilku řeknu, a také chci říct, že se jedná o cosi, co nám může být a našemu myšlení už dnes docela vzdálené a skoro až nepochopitelné. A přesto to je něco, čím se církev zabývala desetiletí až staletí. Církev se totiž snažila už od 4. století definovat vztahy v trojici. Vztah mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým. A tak se církev snažila i nějak pojmenovat a zachytit, jaký je vztah Ducha Svatého k Otci a Synu. A nebo řekněme to opačně, jaký vztah má Otec a Syn k Duchu Svatému. A tam se objevuje dlouholetý spor o takzvané filioque, což je latinské slovo, které do češtiny bychom přeložili docela jednoduše a Syna. Nic víc. O co tady jde? Jde o to, zdali Duch Svatý vychází jenom od Otce, anebo vychází od Otce a Syna. Dlouhá léta jsme svědky tohoto sporu. Já teď přečtu poznámku profesora Filipiho, který na několika řádcích docela pěkně shrnuje, o co tady v tomto sporu jde. Úžasné je na tom to, že nešlo jenom o věroučný spor, ale že v tom byl i kus politiky. Nuže, poslouchejte. Do textu Nikajsko-Cařihradského vyznání byla na západě vsunuta zmínka, že Duch Svatý vychází též od Syna, latinsky filioque, nejen od Otce. Východ, tedy pravoslaví, tuto alteraci textu vyznání neuznal, nejenže z důvodu formálních, protože tam západní církev změnila už dohodnutý text a to se prostě nedělá, to není slušné, nýbrž i z obavy, aby se rozhodování o tom, co je a co není z ducha, nedostalo příliš do pravomoci církevní instituce, jmenovitě do rukou náměstka Kristova, tedy římského papeže. O to tam šlo. Východní církev měla obavy, že když se Duch Svatý přiskne i k Pánu Ježíši, tak bude přiskřen i k papeži. A tedy celý spor o toto filioque, tedy o to, zdali Duch Svatý vychází od Otce i od Syna, je směsící dogmatiky, ale zároveň i politiky, v níž hrála roli rostoucí rivalita biskupů. A to, co nám z této směsice vyvstává docela zřetelně, je skutečnost, že odmítnutí východní církve uznat, že Duch Svatý vychází od Otce i Syna, má především politicko-náboženské pozadí. Vychází-li totiž Duch Svatý od Otce i Syna, pak vychází i od římského biskupa, jakožto náměstka Kristova. Můžeme posoudit sami, zdali obavy východní církve byly anebo nebyly plané. Možná se zdá při pohledu na římskokatolickou církev v dějinách, že Duch Svatý jakoby se skutečně dostal do područí instituce církve a svátostí. Tolik k této době, k době těch několika století, v nichž se vedl zápas o vztazích mezi trojicí. Posuňme se do doby reformace. V době reformace se setkáváme s takzvaným anabaptistickým hnutím, které je radikálním křídlem reformace. Někteří do tohoto anabaptistického hnutí považují i Petra Chelčického jako jednoho, řekněme, z předchůdců tohoto hnutí. A toto hnutí, nakolik bychom opět o něm mohli i dlouze mluvit, tak si o něm řekněme, že jakoby položilo takový důraz na Ducha Svatého, že ho téměř vymanili z kontroly a rozsahu Božího slova, tedy Bible. Anabaptisté měli za to, že reformátoři uhašují ducha svým způsobem práce s písmem, svým studiem písma. Měli za to, že věrná aplikace písma podle nich spočívá především na inspiraci Ducha Svatého, na ničem jiném. A výklad písma, který by vycházel z tradice, ze zkoumání textu a z použití rozumu, považovali za scestný, anebo přinejmenším jako druhořadý. A tak se tak zjišťujeme, že jakoby tady byl zase určitý rozpor. Duch Svatý proti užívání rozumu. Jistě toto není správné. Metodou výkladu písma u anabaptistů byla takzvaná pneumatická exegeze, tedy pneuma je duch a exegeze je výklad, nebo pokus porozumět textu, tedy výklad textu, duchovní výklad textu jenom při spoléhání na Ducha Svatého. To byla jejich metoda. Tímto svým postojem, kterým se vlastně postavili proti reformátorům, jako byl Martin Luther, si potom vysloužili poměrně zásadní kritiku. Pojďme dál v dějinách, zastavme se u Johna Wesleye. Poměrně známá postava 18. století, jeden ze zakladatelů světového metodismu. Ten šel ve vztahu k dílu Ducha Svatého dokonce tak daleko, že vyučoval, že křesťan má prožít takzvané druhé dílo milosti ve vztahu k tomu, co třeba nazveme znovu zrozením. A při této druhé zkušenosti Duch Svatý vymaže z člověka všechny jeho hříšné touhy a nutkání. A výsledkem potom bude dokonalá láska k Bohu i člověku. Samozřejmě tato víra a tato touha, toto přesvědčení Johna Wesleye a všech těch, kteří toto vyznávali, vyrůstala ze své doby z určitého jakoby chladného křesťanství. Leč zdá se, že kyvadlo se přemístilo do druhé úvrati. Většina křesťanů věří, že k dokonalosti budeme dovedeni až při druhém příchodu Pána Ježíše. John Wesley však věřil, že stavu dokonalosti už můžeme dosáhnout na této zemi z Ducha Svatého před smrtí. John Wesley tak je protagonistou učením o takzvaném perfekcionismu, které se ale v posledu a v praxi ukázalo jako nerealistické. Jestli se ukázalo jako nerealistické, tak ale to sympatické a to, co si z toho jednoznačně smíme vzít, je touha po svatém životě, touha nesmířit se s tím, že v životě člověka je hřích. To, co u Johna Wesleye je jen takovou hybnou silou, velice dobrou hybnou silou, je ta víra v to, že Duch Svatý je moc, která nám byla dána, pomoc, která nám byla dána k tomu, abychom vítězili nad hříchem. Že už to potom dovedl John Wesley do pozice perfekcionismu, to už je věc druhá. Postoupíme-li o století dál, tak se dostáváme k počátkům, mohli bychom říct, novodobého letničního hnutí, pozdějšího charismatického hnutí různých vln. Na konci 19. století, vlastně na přelomu 19. a 20. století, jsme svědky, dalo by se říct, staronových zkušeností s některými dary Ducha Svatého. Tenkrát měli někteří za to, že církev ztratila mnoho z moci a projevů novozákonní církve a začala tyto projevy vyhledávat. Jistě k tomu přispěla i doba, stav církve, doba liberalismu, jistě k tomu přispěla i industriální doba, v níž lidé začali mít dojem, že jsou pouhými kolečky v jakémsi soukolí, kterému snad ani nerozuměli. A tak chtěli prožívat něco víc a začali vyhledávat to, co bychom možná nepřesně, určitě nepřesně mohli nazvat jako zázračné dary Ducha Svatého. A tak se některé dary začínají objevovat. Zároveň ale s těmito dary začíná přicházet obrovské rozdělení a zdá se, že duchovní dary, jako je mluvení jazyky, dary uzdravování, proroctví, začínají církev velice dělit. A tak jsme svědky toho, že vlastně celé 20. století by se dalo nazvat stolením štěpení protestantismu. A jestli byl nějaký základní důvod pro štěpení protestantismu, tak ten důvod je právě v otázce Ducha Svatého a jeho díla v církvi. Zázračné a staronové duchovní dary a duchovní zkušenosti, které se po staletí jakoby neobjevovaly a setkáváme se s nimi pouze velice málo a sporadicky, a ani letniční hnutí na ně vlastně nenavazuje, pak ve 20. století jsme svědky toho, že tady jsou, přinášejí mnohé obživení do církve, ale zároveň přinášejí mnohé rozdělení. A tak jsme svědky ve 20. století toho, že jsou různé vlny. Vlny letniční, anebo také nepřesně pojmenováno charismatické. Někdy se také setkáme s názvem hnutí víry. Tato štěpení mají svůj důvod v poměrně velké úvodní nesmiřitelnosti těch, kteří prožívají zázračné zkušenosti z dary Ducha Svatého. Bývá tam většinou obrovská radikalita a oddělování od těch tradičních, od těch mrtvých či polomrtvých křesťanů, od těch neduchovních, nedospělých, za které potom ostatní považují. Toto ale, zdá se alespoň tedy, když se díváme na zkušenost několika posledních desetiletí, tak tato radikalita s postupem času vůči tedy tradičním církvím mizí. Počátky ale bývají povětšinou velice bojovné. Tedy letniční a charismatická hnutí ve svých vlnách výrazným způsobem rozvlnila křesťanstvo, včetně naší církve, která se vlastně po celou svoji existenci na poli teologie a života církve vyrovnávala na jedné straně s liberální teologií a na druhé straně s novými důrazy a s radikalitou letničně charismatické zbožnosti. Snad si připomeňme některé z oněch období, které patří konkrétně do života dnešní církve bratrské. už někde v počátcích, tam, kde se formovala církev bratrská ještě jako svobodná církev reformovaná, potom raná jednota českobratrská, tam už zjišťujeme, že některé sbory, třeba sbor v Praze, v Myslíkově ulici, celý sbor musel být vyloučen z církve bratrské. Potom to bylo asi jedno z těch prvních výrazných rozvlnění, kterých jsme svědky v naší církvi. To druhé, nesmírně výrazné, o tom by nám mohl z největší pravděpodobností bratr kazatel Hečko vyprávět dlouhé hodiny, to je to, co se stalo na Těšínsku v 50. letech, ve velice těžké době, kdy komunisté převzali moc a začali budovat socialismus, v němž podle nich nebylo místo pro křesťany. A tehdy došlo na Těšínsku k veliké roztržce, došlo tam k údajnému proroctví z Ducha Svatého, tak jak bylo předkládáno. A toto proroctví prorokovalo zánik celé severní Moravy, s tím, že na severní Moravu spadne atomová bomba. A proto toto proroctví vedlo k tomu, aby se křesťané vystěhovali do Polska. Tak někteří si to možná pamatujete, vy starší tuto dobu, a snad si i my ostatní umíme představit, co to v době v 50. letech, co to znamenalo i pro život církve, protože se tak nakonec stalo. A mnozí křesťané se do onoho Polska vystěhovali. Ukázalo se nakonec, že ty sbory, rodiny, které byly rozděleny, že to vlastně, to proroctví nedošlo naplnění, že na Ostravsko nespadla atomová bomba, toho jsem živým svědkem, jinak bych se tam nenarodil. Pojďme dál. 70. 80. léta v naší zemi, obrovské rozvlnění kolem tehdy faráře Českobratrské církve evangelické Dana Drápala, také to velké hnutí, které bylo vlastně na počátku dnešního křesťanského společenství, bylo ve svých počátcích, a to si také mnozí vzpomínáte, nesmírně radikální v tom, že vlastně nebylo křesťana v naší zemi, kromě těch, kdo se setkávali s Danem Drápalem. A samozřejmě tyto tvrdé reakce vůči naší církvi vyvolávaly tvrdé reakce i ze strany představitelů naší církve. Velice bojovné, nárokující si pravdu a ambice změnit život církve, uvést do naší zemi tu pravou, jedinou, skutečnou církev. To byly nesmířitelné postoje. Já se ještě sám vzpomínám, jak se na Maninách vyháněl duch církve bratrské z těch, kteří přišli. A tak jsme byli svědky trhání zborů a rodin. Vzpomínám si, byl jsem na praxi jako student teologie v Ústí nad Labem. A tam v Ústí nad Labem, tuším, to bylo zrovna v Děčíně, protože k tomu patřili děčínský sbor. V tu chvíli, kdy jsem tam přišel, tak se rozdělil děčínský sbor napříč rodinami. A to je vždycky bolestné. Od té doby, a to je něco, z čeho máme určitě radost, pominula teologická radikalita letničně charismatických hnutí a církví, které v naší zemi působí. Hodně se změnilo na poli teologie, takže dnes v ekumenickém prostředí se dokážeme setkávat i s kazateli a věřícími z letničně charismatických církví. U nás v Brně apoštolská církev, letniční církev Slovo života a křesťanské společenství. A to jsou církve, které asi o sobě řeknou, že jsou charismatické. Dnes se tedy nacházíme v době, kdy bojovnost na všech stranách pominula. A to je určitě dobře, protože docházíme k tomu, že se navzájem smíme obohacovat. Takové jsou tedy, alespoň ve veliké stručnosti, určité momenty z dějin, které se týkají Ducha Svatého. To, co jsem chtěl těmito malinkými sondami do dějin povědět, je to, že dotýkáme-li se otázky Ducha Svatého, tak to je něco, co je skoro, jako bychom řekli, nebezpečné. A nebo na druhé straně, co je pro náš život tak důležité, že se pro otázky kolem Ducha Svatého křesťané dokážou tak pohádat, že i spolu nemluví. Možná to druhé je dobře, a pokud si ponecháme tento vztah Duchu Svatému jako tomu, o jehož působení ve svém životě tolik zápasíme, ale ubereme z něho onu nesmířlivost vůči ostatním, pak si myslím, že to bude jedině dobře. My k tomu dědictví dějin musíme přidat také svoji osobní zkušenost. Každý nějakou zkušenost máme. S Duchem Svatým každý máme nějakou zkušenost, možná i se shromážděními letničními, charismatickými, a tyto zkušenosti nás vždycky nějakým způsobem ovlivňují. Je dobře o tom vědět, že tyto zkušenosti máme, protože některé zkušenosti nám mohou bránit v poznávání Ducha Svatého a v otevřenosti působení jeho díla. A tak někdy potřebujeme povzbudit k tomu, abychom s Duchem Svatým ve svém životě počítali možná mnohem víc než doposud. Chtěl bych se na závěr dnes vrátit k dopisu apoštola Pavla, k oné 8. kapitole listu Římanům, z níž je zřetelné, že Duch Svatý je naším životem. V 9. verši apoštol říká: vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha. Jestliže ve vás Duch Boží přebývá, kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Tedy na závěr dnešní biblické hodiny jedno veliké ujištění. Kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. Tedy jsme-li křesťané, milujeme-li Pána Boha, máme Ducha Kristova. Duch Kristův, Duch Svatý nám byl dán a přebývá v nás. O několik veršů dál apoštol řekne ve 14. verši: ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. To je naší touhou, nechat se každý den vést Duchem Božím. Proti němu si můžeme postavit ducha svých emocí, ducha své lidskosti, ducha své první reakce, ducha tohoto světa, ducha řešení, které má tento svět. Ale pak je tady Duch Svatý. Kdo se nechají vést Duchem Božím, to jsou synové Boží. Smutné dějiny lidského chápání se Ducha Svatého nás nemohou odradit v touze žít z moci Ducha Svatého. A jako si učedníci nedovedli představit život bez Boží přítomnosti, tak si ani my nedokážeme představit věrný život z Ducha Svatého. Z toho Ducha Svatého, o němž apoštol Pavel řekne, že to je duch, který dává život. Duch, který nás v posledu vzkřísí. Tedy nechtě i náš život životem spoléhání se na Ducha, Ducha Svatého, který je naším životem. Než se skloníme k modlitbám, otevřeme píseň 227. 227. do dějin toho, jak se my lidé chápeme. Ducha svatého nebo Duch svatý se chápe nás. Při tomto pohledu jistě zažíváme velkou pokoru. Jak neuměle jsme to v dějinách činili. A přesto znovu chceme vyznat vděčnost Pánu Bohu za to, že nejsme živi ze své síly. A smíme prosit, přijď Duchu Stvořiteli. Zůstaňme sedět, skloňme se k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Nebeský Otče, vyznáváme, že toužíme žít věrně. Toužíme žít svatě. Toužíme Tobě sloužit. A při těchto svých touhách si tak živě a akutně uvědomujeme, jak potřebujeme Tvoji pomoc, jak na to nechceme být sami. Tak radostně slyšíme, že Ty nám dáváš svého Ducha. Ty nám dáváš svoji moc skrze Ducha. Ty nám dáváš své dary, své církvi, abychom si jimi navzájem sloužili a pomáhali si nést břemena, zachovávat se ve věrnosti a Tobě sloužit. Tak při pohledu do Tvého slova i při pohledu do všelijak neblahých dějin lidstva chceme být otevření vůči dílu Tvého Ducha každý den. A chceme vidět to dobré, co skrze něj chceš působit v našem životě a co chceš působit i uprostřed církve. Prosíme, přiznej se k naší otevřenosti a k naší touze žít Tobě každý den ke cti a slávě všude tam, kde nás chceš mít. A prosíme v tuto chvíli, aby si tím duchem, kterého jsi poslal jako utěšitele. Potěšil ty, kteří jsou zarmouceni. Dal naději těm, kteří jsou bez naději. Byl rádcem těch, kteří hledají pomoc. Byl silou těm, kteří prožívají pokušení, aby mu odolali. Prosíme tě ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Připojím oznámení. Před námi je neděle zborového dne. Je dobře si zapamatovat, že shromáždění začíná v 10 hodin. Ani nevím, jak jsme se domlouvali ohledně modlitební hodiny. Já myslím, že bychom se mohli sejít k modlitbám. V 9 hodin 20 je příležitost k modlitbám a v 10 hodin dopolední shromáždění. Odpolední shromáždění potom bude o 14:30. Po dopoledním shromáždění jsme sesterským odborem zváni ke společnému obědu do spodních místností. Hostem celé neděle bude bratr kazatel Daniel Komrska a zpěvem doprovodí shromáždění zborového dne pěvecký sbor. V souvislosti s tímto sborovým dnem tradiční milá prosba sester ze sesterského odboru, pokud byste někdo chtěli dodat pečivo, buchty, zákusky, něco sladkého, tak to bude určitě vítáno. Pokud to donesete v neděli 15. května před dopoledním shromážděním, určitě to bude dobře. S radostí oznamujeme, že v sobotu 28. května budou sestra Pavla Švojgrová a bratr Rudolf Sichra oddání v Hořicích v Podkrkonoší. A budou oddání bratrem kazatelem Jakubem Škarovnem, jsou mezi námi. Další pozvání je na koncert. Brněnský gospelový sbor zve na benefiční koncert zítra 12. května v 7 hodin v kulturním centru Dělňák v Líšni. Bližší informace na nástěnce. Z narozenin si připomeňme, někdy jsou ty narozeniny překvapivé. 12. května zítra si připomene 80 let bratr Slavoj Matulík. A 14. května sestra Eva Hájková 81 let. Tak sestra je mezi námi, oběma přejeme, aby je vás Pán Bůh provázal. Poslední oznámení. Dnes v odpoledních hodinách zemřela po dlouhé nemoci sestra Hana Křipačová ve věku 60 let. Datum rozloučení se sestrou bude oznámeno v neděli, anebo můžete sledovat internetové stránky, kde datum zveřejníme hned, jak budeme vědět datum pohřbu. Můžeme vzpomenout na sestru a prosit za zarmoucenou rodinu, za manžela, děti. Tolik z našich oznámení. Otevřeme na závěr píseň 360. Píseň 360. Povstaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu.